No, v Bibli se od deště nic zlého nečeká, ale u nás v České republice déšť nemusí znamenat pouze vláhu, ale také nebezpečí. Kolik lidí si dneska klade otázku po nějakém hlubším významu těch událostí, které zažíváme? Konkrétně tedy myslím na povodně. Jestli pak nám tím Pán Bůh chce něco komunikovat, znáte někoho takového? Možná pokud sami jsme víc v roli přihlížejících, já jsem tedy rád za to, že úplně ve svém bezprostředním okolí neznám někoho, kdo by byl záplavami přímo postižen, ale když si představím situaci člověka, který před pár lety byl vyplaven, musel zrekonstruovat dům zásadně, napůjčoval si 100 000, dneska je na tom v podstatě stejně, jenom s tím rozdílem, že má velikánský dluhy. Dovedu si představit, že takový člověk se ptá stejně, jako bych se ptal já, co pak si tohle zasloužím? Je tohle spravedlivé? A pokud nás samotné ta otázka nenapadá a nemáme tento problém, tak v něčem to zase něco říká o nás. I o nás jako křesťanech. Je totiž minimálně jeden podstatný důvod, proč si tuhle otázku klást. A to sice to, že nejenom v písních, ale v písních velmi konkrétně vyznáváme, že Bůh kraluje, že on panuje tomuto světu, že je dokonce největším pánem, pánem pánů, že má největší kompetence, protože je králem králů, byť teda už je to zastaralé zřízení pro nás, království. A to znamená, že všechny události, které do jeho správy patří, tak může ovlivnit, ovlivňuje a určitě dbá na to, aby směřovali tam, kam mají, aby se sunuli tím jeho správným směrem. Budeme číst část 15. kapitoly proroka Jeremiáše. Tak teď v první části kázání zklamu ty, kdo si vzali jenom nový zákon. Prorok Jeremiáš, kapitola 15. Já si čtu proroka Jeremiáše už zhruba od Vánoc právě s tím tématem, jak Pán Bůh řídí chod tohoto světa. Jeremiáš žil a prorokoval v době, kdy nad Izraelem a Jeruzalémem se stahovala politická mračna. Babylonský král chtěl Jeruzalém a Izrael dobít, nebo tedy tu jižní část Judsko. V něčem mi to připomíná situaci Československa před Mnichovem. Je tady kdosi, kdo chce naše území a bohatství, a většina lidí, nebo prakticky skoro každý, doufá, že se mu to nepodaří. Že neuspěje. Že nás neporazí. A v Jeruzalémě byli proroci, kteří prorokovali, nic se nestane, Bůh nás ochrání. A teď Hospodin mluví k Jeremiášovi a říká mu, prorokuj, Babyloňané vás dobydou, Jeruzalém padne a nejlépe na tom bude ten, kdo se vydá do zajetí, bude exportován nebo deportován do Babylonie a ten na tom vlastně bude nejlíp. Všichni ostatní zle dopadnou. Hospodin mi řekl, i kdyby se přede mne postavil Mojžíš a Samuel, nepřiklonil bych se k tomuto lidu. Pošli jej ode mne pryč, ať odejde. Až se tě budou ptát, kam máme odejít, řekneš jim, toto praví Hospodin, kdo je určen smrti, propadne smrti. Kdo meči, meči, kdo hladu, hladu, kdo zajetí, zajetí. Strestám je na čtverý způsob, je výrok Hospodinův. Mečem, aby zabíjel, psy, aby vláčeli, nebeským ptactvem a zemským zvířectvem, aby žralo a ničilo. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země kvůli Menašeovi, synu judského krále Chizkiáše, kvůli tomu, co páchal v Jeruzalémě. Kdo s tebou bude mít soucit, Jeruzaléme? Kdo ti projeví účast? Kdo k tobě zajde, aby se zeptal, jak se ti daří? Ty sám si mě přestal všímat, je výrok Hospodinův. Odešel si ode mne. Napřáhnu na tebe ruku a zničím tě. Stále ohledy mě unavují. Převěju je lopatou na obilí v branách země. O děti připravím, zahubím svůj lid. Od svých cest se neodvrátili. Zůstane mi v něm víc vdov než písku v moři. Za poledne přivedu z houbce na matku vyvoleného. Náhle přepadnu město hrůzou. Schřadne sedminásobná rodička, vypustí duši. Ještě za dne jí zajde slunce, bude se stydět, rdít studem. Ty, kteří zůstanou, vydám meči před tváří jejich nepřátel, je výrok Hospodinův. Asi nejsme zvyklí slýchat podobná slova od našeho Boha, kterému věříme, kterému jsme dali svůj život. Vybral jsem tento text a vůbec to poselství proroka Jeremiáše, jednak protože dobývání Jeruzaléma a pád Judska vlastně nejde vůbec srovnat s tím, co je přírodní živel a zlo, které napáchají povodně v Česku. Ale vlastně také proto, že oboje je katastrofa. Je to zlo velkého rozsahu. Vyžaduje velkou mobilizaci, zasahuje tisíce lidí. V dřívějších staletích, když se podíváme do starých knížek, tak se pečlivě rozlišuje mezi zlem a mezi neštěstím. Zlo za to může člověk. Neštěstí za to nikdo nemůže. Neštěstí třeba požáry, sopka, zemětřesení, další živelné pohromy. Zlo se většinou hůř snáší a těžko odpouští, protože za to někdo konkrétní může. Jenže myslím, že dneska tohle rozlišování už prakticky neplatí, protože vliv člověka je takřka všudy přítomný v přírodě. A tak jsem zaznamenal, že lidi z těch zaplavených oblastí říkají, no nám už ten dům nikdo nepojistí, protože pojišťováci vidí určitou vinu, která je v těch povodních, v následcích. Není to jenom neštěstí, je to zlo. Je to důsledek špatného rozhodnutí, ať už stavebního úřadu, anebo někoho, kdo i před mnoha generacemi tam nějaký ten domek první postavil. Už to není neštěstí, už je to neštěstí se lidskou spoluvinou. A také tady čteme, že to není překvapivé, nebo není to bezdůvodné. Čteme tady konkrétně jméno krále Menaše, syna Chizkiášova. Samozřejmě v knize Jeremiášově těch důvodů je jmenováno mnohem víc, proč pád Judska nakonec přijde. V životě jsou věci, které by se dít neměly. Utrpení, zlo. A nejvíc to utrpení, které vnímáme jako nesmyslné a naprosto nespravedlivé. Vůči lidem, kteří si ho nezaslouží. Ať už jsou to děti, anebo lidé hladovějící. To by prostě být nemělo. A můžeme se takhle rozhlédnout po svém životě a je to tak. Bible tomu říká hřích a všechno, co s tím souvisí. Je to nespravedlivé, nemělo by to být, je to zákeřné, v podstatě je to taky nesmyslné, nelogické, nedává to smysl a přece se to děje. A důsledky jsou velmi vážné. V tom textu jsme si četli, že si vlastně tehdy v Jeruzalémě Bůh vyřizoval účty se svým lidem. v něčem bychom, kdybychom přemýšleli nad záplavami jako nad Božím soudem, tak bych čekal, že spíš to postihne ty, kteří se k Bohu hlásí. Že si Bůh s nimi vyřizuje nějaké nevyřízené účty z minulosti, než k těm, kteří s Bohem nemají nic společného. Tady jsme četli, jak Bůh posílá zvěř, dává pravomoce národům kolem, aby si ukrojili z toho jeho lidu. Ale je tam i naděje. Bůh je milosrdný. Má soucit, bere ohledy. A nakonec, sice to v tom našem textu přímo nezaznívá, ale Bůh říká, no, však někteří z vás a někteří vaši potomci se zase vrátí. A zase bude znít veselá písnička na izraelských svazích. Snažil jsem se dát si dohromady různé příběhy z těch posledních týdnů a podívat se, jak vlastně těmi povodněmi jsme procházeli. Hledal jsem příběhy těch lidí, kteří přišli o život v těch uplynulých týdnech. Skončil jsem zhruba na čísle 14. 14 obětí letošních povodní. Už 31. května spadl na Klatovsku do odtokové strouhy 69-letý muž. Pak ho posléze vylovili utonulého. Hned po několika dnech na to se sesunula na podmáčené půdě, na bahně chata a pohřbila dva lidi, muže a ženu. V Trutnově vylovili 55-letého muže z řeky. Ještě v pondělí 3. června 82-letý muž uklízel větve, které přinesl a naplavil na břeh Janovský potok v Mokřanech na Benešovsku. Už ten název, že jo, Mokřany na Benešovsku. A vlastně šel uklízet větve a už ho živého dál neviděli. Skončil v potoce. Velmi nešťastná situace se stala na Kolínsku, kdy zřejmě, aspoň tak to psali v novinách, školácká chyba, ale zřejmě také velmi unaveného energetika, když odpojoval trafostanici zaplavenou, tak ho prostě zabil elektrický proud. V Průhonickém parku se zase stalo týž večer, že jedna paní, která přijela do Prahy na návštěvu, tak ignorovala zákaz vstupu do parku, šla se proběhnout se psem, dala si na uši sluchátka a spadl na ní strom, zabil jí i psa. Jeden Pražák, 43-letý, vyjel do Krkonoš na výlet a také ho vylovili z řeky. Hloupý nápad dostalo 5 chlapů, že si sjedou na raftu Vltavu, krátce poté, co bylo zrušeno povodňová výstraha. Ravce převrhl na jezu u Herbertova na Českokrumlovsku, na břeh se dostali bezpečně jenom 3 z nich, 2 tam zůstali. Žena venčila psa, ten jí spadl do řeky, skočila za ním, vytáhla ho na břeh, ale prout ji strhl a unášel ji korytem nějakého umělého kanálu. Navíc na břehu stála její 11-letá dcera. Ta zavolala pomoc a oni pak už utonulou vylovili někde níž po proudu. 50-letý Slovák utonul v Otavě u Rabí. Kolem půlnoci spadl do Otavy, ale v té chvíli už tam příliš ta řeka rozvodněná nebyla. Nicméně stejně utonul a tak ho připočetli mezi oběti povodní. 14. června se objevily další 2 vyplavená těla mužů, zřejmě pohřešovaných vodáků z Hlásné Utřebáně a ten druhý byl naposledy spatřen někde nedaleko Plzně. Ty povodně nás školí. Já ze svého dětství si nepamatuju, že by někdo vyprávěl o povodních. ani si nepamatuju, nebo sám jsem to v dětství nezažil, ani si nepamatuju, že by třeba rodiče o tom říkali. Jo, to byly, to se dělo. Vnímal jsem to tak, že ty povodně v roce 97 byla naprosto nečekaná událost, že jsem netušil, že něco takového se vlastně vůbec může stát. 50 obětí tehdy bylo v těch prvních velkých povodních a potom přišly další. Ty první byly v srpnu, letní. Potom byly zase z jara, to byl rok 2006, povodně způsobené táním sněhu. Potom zase před 3 lety byly povodně z přívalových bouřek na horních tocích potoků, což asi zase řada lidí si říkala, my jsme na horním toku, tady je říčka, ty záplavy, to je tak na těch dolních tocích, na Moravě, nebo na Dyji, nebo na Vltavě, ale ne tady. A zase, ne, je to jinak. Myslím, že letošní lekce je zas ještě jiná, že taky se půda může vytrvalými dešti podmáčet a potom stromy se vyvrací a nebo může ujet dům po 50 metrů. To jsem nevěděl, že se může v České republice stát. Jsou to vlastně příběhy lidí, příběhy nás, taková směsice obyčejných starostí, co člověk řeší. Do toho nějaká nešikovnost, únava, nepozornost, no a někdy i přímo hloupost. Je vidět, že víc těch obětí jsou muži, takže asi na záplavě a na povodně bychom došli. Tak nevím, jestli to je nějaký evoluční signál pro nás. Když nad tím přemýšlím, vnímáte tam tu paralelu s tím žalmem 23., který přímo nevykládám, ale vlastně nás provází dnešním bohoslužbou. Žalm 23., tváří v tvář různým těžkostem. Víra v Boha, jak si ji udržet, co to znamená a co můžu vyhlížet. Tím se totiž dostáváme k druhému tématu, jak v různých nešťastných událostech, ať už to vnímáme víc jako zlo nebo víc jako neštěstí, jak se v tom uplatňuje Boží soud, jeho spravedlnost a jeho milost. Začali jsme tím, že Bůh kraluje, to znamená, že má vliv na události v našem životě. Máme tady naši povodňovou situaci, máme tady obležený Jeruzalém, který čelí náporu dobyvatelů. Svým způsobem, pokud by Pán Bůh nebyl nějak ve zlých událostech, tak bychom ho, nebo nemůžeme ho hledat ve zlých událostech, tak bychom ho asi prakticky nemohli hledat ani v dobrých událostech, ani jakýkoliv jiných. Bible mluví o tom, že Bůh kraluje. To znamená, že žehná i soudí. V jakém smyslu mohou být povodně Božím soudem? Jak tam vidět, vnímat Boží milost, jeho spravedlnost? U toho pádu Jeruzaléma je to jasné, to v Bibli máme napsané. Pán Bůh mluvil skrze své proroky, že v tom má prsty, že to je jeho dílo. V jakém smyslu se to může týkat těch povodní, a teď nemyslím jenom na ty lidi, kteří přišli o život, těch zasažených, dotčených, ať už na majetku nebo na životních traumatech a podobně, tak těch jsou stovky a tisíce. První možnost. Bůh žárlí. Užíváme si požehnání, ale nemáme potřebu ani mu poděkovat. Nevím, jak to vnímáte. Žijeme ve velmi úrodné a požehnané části světa. Velmi. Úrodná půda, několik desítek centimetrů, skoro všude. Mnoho věcí nám tady roste. Kde jaké plodiny? Netrpíme nouzí nakonec ani o tu vodu. Uvědomil jsem si to v předvolební kampani prezidentské, když Karel Schwarzenberg v jednu chvíli řekl, že je připraven s pomocí Boží posloužit vlasti. To bylo úplně osvěžující pro mě. Slyšet člověka takhle na veřejnosti, že počítá s Boží pomocí v tom, co dělá. Úplně mě to vyniklo a zahřálo. Máte dojem, že jsme jako Češi vděční za požehnání, které máme? Jaký asi Pán Bůh má dojem z našeho národa? A čím k tomu můžeme přispět? Někdy se tyhle myšlenky spojují třeba se sklizní, s vinobraním, s úrodou. Možná pro nás pracující takový okamžik je dávání daňového přiznání, kdy v podstatě to je ten jeden den v roce, kdy vyplňuju ty kolonky a vlastně vidím, kolik jsem si mohl vydělat. Nikdy jindy nad tím nepřemýšlím a nesčítám to takhle do koruny. Tak navrhuji, nechť je daňové přiznání pro nás okamžikem, abychom poděkovali Pánu Bohu za požehnání, které máme, že máme práci, že máme z čeho žít. Tak to je první možnost. Jiná možnost, jak můžeme Pána Boha vnímat v tom, co zažíváme, ať už dobrého nebo těžkého, a teď konkrétně myslím na to těžké, tak je, Pán Bůh leckdy člověka nechává, ať se nají toho, co zasel. Ať se nají ovoce svých rukou. Takové to české úsloví, kdo chce kam, pomozme mu tam. Nejvýrazněji to říká apoštol Pavel v Římanům v 1. kapitole. A Pán Bůh je nechal na pospas svým vlastním přáním. To je velmi nepříjemný trest, když už Pán Bůh nebude dělat nic pro to, aby nás chránil. Bylo by také divné pochybovat o tom, že režisér kosmických rozměrů, kterým Pán Bůh je, by nevyužil a nespláchnul s tou vodou záplav také některé konkrétní účty s lidmi, kteří utiskují slabší. Divil bych se, kdyby to neudělal. Tady třeba v knize proroka Jeremiáše čteme o tom, jak Pán Bůh sleduje některé osudy jednotlivců, kteří páchají bezpráví, a Pán Bůh je velmi konkrétní, a sleduje ty jejich osudy, jak budou probíhat tím zajetím. Nakonec je tu také důležitý rozměr nevinného utrpení. Utrpení, které nevychovává, které není spravedlivým trestem, utrpení, které je nesmyslné. To je Job, třeba, anebo taky náš Pán Ježíš. Nesmyslné, nespravedlivé utrpení. V takovou chvíli můžeme truchlit, plakat, nerozumět, ale víme, že Pán Bůh je s námi. To je vlastně to, co nám Bůh říká v Ježíši Kristu. Já jsem s vámi. Ne každý den a každý příběh skončí happy endem. Skrze utrpení ke slávě. Akorát, že ta sláva je až na konci. A řada příběhů končí utrpením. Ten Ježíšův příběh končil násilnou smrtí. A teprve potom přichází vzkříšení z mrtvých, na které se těším a těšíme. Můžeme těšit. No a vlastně podobně jako Pán Bůh je s námi, i ve chvílích, kdy nerozumíme, tak podobně i my můžeme být s těmi, kteří prochází utrpením a nerozumí, truchlí, pláčou, jsou nešťastní. A můžeme být s nimi, protože víme, že Pán Bůh je zase s námi. O tom je vlastně ten žalm 23. A v tom textu, který jsme četli, tak jsou také vidět projevy Boží milosti. Nevím, jestli jste si jich tam všimli. Možná to je vidět, až když budete tu 15. kapitolu číst po druhý, po třetí. Tady Pán Bůh říká, stále ohledy mě unavují. Přesto bere ohledy. I když ho to unavuje. A když tady mluví o těch katastrofách, které přijdou, tak říká, zůstane mi v něm víc vdov než písku v moři. Plně v tom slyším, jak ví, no to jsou ti moji. A teď mi tam zůstanou ty vdovy, o které se budu starat. A pak je tu také ta naděje, že se vrátí. Zažil jsem živelnou katastrofu. Bylo to zemětřesení, když jsem měl možnost studovat v Kalifornii, tam říkali, že tak zhruba jednou za 20 let přijde opravdu pořádné zemětřesení. A stalo se, že v sousedství byla továrna na pornografii a tu to úplně zlikvidovalo. A kousek od ní byla modlitebna, do které jsem v neděli chodil, a té se nestalo nic. A místní televizní štáb oslovil toho kazatele, jestli k tomu má nějaký komentář, tak ono by se úplně nabízelo, aby řekl, no prostě takové nečestné zaměstnání, tady povolání, tak to na to museli doplatit. A on místo toho přečet příběh, když za Ježíšem přijdou s podobnou otázkou. V Lukášově evangeliu, to máme napsané, v kapitole 13. Lukáš 13, od začátku kapitoly. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. Jen si to představte. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne. Pravím vám ale, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Ježíš se na to dívá velmi radikálně. Jestli nebudete činit pokání, nic lepšího vás nečeká. A on k té události, která obsahovala výslovně a zřetelně mravní zlo, král Herodes nebyl žádný dobroděj, tak přidal jinou událost, která mohla působit jako neštěstí. Prostě spadla věž. Za to nikdo nemůže. A obě události hodnotí stejně. Evangelium je v tom, že Ježíš je s námi v těchto situacích, ale také v tom, že budeme skutečně činit pokání. To znamená, že náš život se Boží mocí promění. Ten, kdo kradl, přestane krást a radši přiloží ruku k nějaké rozumné práci, aby měl z čeho se rozdělit s potřebným. Tak to píše apoštol Pavel. Tomuhle se říká pokání. Naše přemýšlení o těchto událostech se hodně dotýká toho, zda jsme jako ti, kteří důvěřujeme Pánu Bohu, zda jsme připraveni na životní těžkosti. Do toho mi to ústí. Ježíš v závěru svého kázání nahoře říká, ten, kdo slyší to, co říkám, a vezme si to k srdci a zařídí se podle toho, je jako člověk, který postavil dům na pevných základech. Pak přijde příval, přívalová bouřka, zvedne se voda, ale ten dům nesmete, protože je na pevném základě. Plně Ježíš říká, no ta víra, o které tady mluvíme, ta je jako dělaná na těžké životní situace. Tam se vlastně ukáže. Tam ji teprve pořádně oceníme, protože budeme mít pevnou půdu pod nohama. Pokud se nám ale stalo, nebo stává, nebo stane, že přijde těžká situace a víra nám vůbec nepomáhá, tak je někde něco špatně. Prostě jsme ty základy nějak odflákli. Nepoložili jsme dobrý základ. Mysleli jsme, že je to ta víra, o které mluví Ježíš, a nebyla. Ukázalo se, že nebyla. A je to příležitost činit pokání a znovu stavět, pokud to přežijeme. Když se vrátím k té otázce záplav, tak si uvědomuju, že jsem víceméně v roli pozorovatele. Pomáhal jsem, strávil jsem několik dní v uplynulých letech jako dobrovolník po záplavách, ale nikdy jsem to nezažil na vlastní kůži. A tak těžko říct, jak to chápat v té konkrétní životní situaci. A týká se to i dalších těžkostí, do kterých vstupujeme, do které přichází. Ale jestliže Boha známe, tak myslím, že budeme schopni odhadnout, možná rozpoznat jeho rysy, takovou tu jeho typickou stopu, jeho působení v našem životě, v životě našich blízkých, jestli a jak tohle je od něho a co tím myslí. Proto je důležité Pána Boha znát. Ať už vám tohle kázání dalo cokoliv, ať už jste si z toho vzali cokoliv, tak jsem vás chtěl povzbudit, abyste se nelekli, když přijdou těžkosti. Ona je to vlastně situace, která zákonitě přijít musí. A víra, kterou nám Pán Bůh dal, je právě pro ty chvíle obzvlášť cenná a má nám posloužit a být naší pomocí. Chci vás povzbudit, abychom byli připraveni. Pokud se cítíte nepřipraveni, připravte se, položte dobré základy. Kutejte, jak to vypráví evangelista Lukáš, že ten člověk moudrý, ten tak dlouho kopal, až na tu skálu narazil a tam teprve ty základy položil. Buďme připraveni s Pánem Bohem zažívat to příjemné a dobré a i to těžké, co nás testuje. Pokud uvažujeme o víře a říkáme si, jestli do toho jít nebo ne, dobře zvažte. Je třeba postavit dobrý základ. Chce to mít aspoň trošku představu, co to obnáší, než do toho půjdem. A když do toho půjdem, tak do toho jít pořádně. Chceme teď, tak jsme o tom mluvili s Jirkou, že po kázání chceme věnovat víc času modlitbám. Nevím, jestli mám teď k těm modlitbám něco říct, anebo až za chvíli. Teď? Několik konkrétních témat k modlitbám. Minulý týden jsme se tady modlili za bratra, který má rakovinu. Bratra jednoho z nás. Jirka dneska přišel, teď jsme spolu o tom mluvili, prosil mě znovu o to, abychom se tady mohli společně modlit. Je to těžká situace. Ten bratr nemocný, tak má ženu, má dvě malé děti, jestli to teda nepletu. A prosme za to, aby to přežil. Prosme za sílu pro manželku a prosme za ochranu pro ty dětské duše, které procházejí nelehkou situací. Ať je Pán Bůh chrání a dá jim v tom pokoj. Tak to je první téma k modlitbám, o které vás chci poprosit. Jiný námět. Prosme, aby nám Pán Bůh odpustil, když jsme nevděční za požehnání, které dává. A pokud přemýšlím nad tím číst jeho rukopis ve věcech zlých, tak také chci číst jeho rukopis ve věcech dobrých. Ono to patří spolu. Náš Bůh králuje. Prosme za ty, třetí, prosme za ty, kdo prochází utrpením nezaslouženě, nevinně. A potřebují někoho, kdo s nimi bude v tom. Potřebují blízkost boží a lidskou. Prosme za ty, kdo sklízí zlé ovoce svého života, aby prohlédli a skutečným pokáním svůj život přehodnotili. Nakonec, páté téma, modleme se za nás, abychom měli všech pět pohromadě, když klademe základy našeho života, abychom měli pevný základ ve víře a v Bohu, aby nás, věci nás rozhodí, to jo, ale aby nás úplně neskolili, abychom přestali Pánu Bohu důvěřovat a začali mu nadávat a proklínat ho. Tak to, co jsou témata k modlitbám za Jirkova bratra, za odpuštění naší nevděčnosti, za ty, kdo prochází těžkým a nesmyslným utrpením, za ty, kdo prochází zaslouženým utrpením a těžkostmi a za nás, když klademe základy. Píseň nebo modlitby. Předávám ti slovo.
Děkuji Hanzovi a teďko, jestli bychom si mohli